altısında. Səhər çağı şəhər vaxtla saat 3:27 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:14 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:44 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədi.
G7-nin danışıqlar çağırışına İranın cavabı necədir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. G7 ölkələrinin xarici işlər nazirləri İranla nüvə danışıqlarının bərpasına və İranın nüvə proqramı üzrə hər tərəfli və davamlı razılaşmaya çağırıblar. Kanada hökumətinin saytında dərc olunmuş birgə bəyanatda deyilir, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, Böyük Britaniya, ABŞ və Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbərindən ibarət G7-nin xarici işlər nazirləri 25 iyun 2025-ci il tarixində Hollandiyanın Haqa şəhərində bir araya gəlib və Qərb Asiyada baş verən son hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu bəyanatda onlar atəşkəsi dəstəklədiklərini vurğulayıblar və iddia ediblər ki, İran İslam Respublikası heç vaxt nüvə silahı əldə etməməlidir və İranı əsassız zənginləşdirmə fəaliyyətlərini canlandırmaqdan çəkinməyə çağırıblar. Bu elə bir haldadır ki, İranı həmişə nüvə silahı əldə etməsi ilə bağlı iddiaları əsassız adlandırıb. G7 bəyanatını davam etdirərək, İranı mühafizə öhdəliklərinə uyğun olaraq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə dərhal əməkdaşlığa çağırıb. İran bütün nüvə materialları haqqında yoxlanıla bilən məlumatları təqdim etməli və agentliyin müfəttişlərinə çıxışı təmin etməlidir, deyiblər. Bəyanatda diqqət çəkən məqam ABŞ və İsrailin İrana qarşı təcavüzünə susqunluq nümayiş etdirilməsi, İranın agentliyin nəzarətində olan dinc nüvə obyektlərinin hədəf alınmasıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı CBS telekanalına müsahibəsində Donald Trump'ın danışıqların bu həftə bərpa oluna biləcəyinə dair iddiasına münasibət bildirib. O deyib, danışıqlar tezliklə bərpa olunmayacaq. Araqçı əlavə edib ki, danışıqlara qayıdıb qayıtmayacağına qərar vermək üçün ilk növbədə ABŞ-nin danışıqlar zamanı İranı yenidən hərbi hücumlarla hədəf almamasını təmin etməliyik. Bu mülahizələri nəzərə alsaq, bizə hələ daha çox vaxt lazımdır. İranın Xarici İşlər Naziri zənginləşdirmə texnologiyası və biliyinin bombardımanlarla məhv edilməyəcəyini vurğulayaraq deyibdir ki, İranın dinc nüvə proqramı milli qurur və şərəf simvoluna çevrilib. Əraqçı, ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinin dağıdılması ilə bağlı iddiasına da cavab verib. Heç kim zənginləşdirmə, bilik və texnologiyasını hərbi zərbə ilə məhv edə bilməz. Əgər iradəmiz olsa və belə bir iradə olarsa, bu sənayedə yenidən irəliləyiş əldə etsə, itkiləri və itirilmiş vaxtı tez bir zamanda kompensasiya edə bilərik. Hazırda İran ABŞ ilə birbaşa danışıqları davam etdirmək istəyini nümayiş etdirir. Bu mövqey bir neçə əsas səbəbə əsaslanır. İran hesab edir ki, Vaşinqton danışıqlardan fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün deyil, təzliqi artırmaq üçün riçaq kimi istifadə edir. Hətta son dolayısı danışıqlar zamanı ABŞ sanksiyaları sərtləşdirib və hərbi tədbirlər görüb. Bu davranışlar Tehrana indiki şəraitdə danışıqların yalnız bir tərəfli güzəşlərə gətirib çıxaracağı qənaətinə gəlməyə gətirib çıxarıb. İran, Birləşmiş İştatlar davranışında nəzərə çarpacaq dəyişiklik, o cümlədən sanksiyaların götürülməsi və sabitliyi pozan hərəkətlərin dayandırılması göstərməyinə qədər birbaşa danışıqlara hazır deyil. İran və Birləşmiş Ştatlar arasında gələcək danışıqlar ABŞ-nin öz pis əməllərini təkrarlamasının qarşısını almaq üçün dolayı yolla və güclü zəmanət mexanizmləri o cümlədən yazılı razılaşmalar ilə aparılacaq. Vaşinqton və onun müttəfiqləri ilk növbədə keçmiş öhdəliklərini yerinə yetirməli, məsələn, sanksiyaların ləğvi kimi öhdəlikləri və İranın dinc nüvə obyektlərinə hücum kimi təxribat karakterli hərəkətlərin qarşısını almaq üçün zəmanət verməlidirlər. İranın hazırki mövqeyi göstərir ki, ABŞ-nin yanaşması və praktiki təminatları dəyişmədən nüvə danışıqlarına qayıtmaq mümkün deyil. Tehran etimad mühiti yaranmayana qədər birbaşa danışıqlardan kənar dayanmağa üstünlük verir və şərait dəyişərsə, yalnız dolayı danışıqlara baxacaqdır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının fəlsəfəsi haqda sizə danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. İmam Hüseyn əleyhissalam özünün birinci məqsədini belə izah edir. İslam ölkəsindən fəsadın kökünü qazmaq və islah yaratmaq. İslah nədir? Yəni, fəsadı məhv etmək. Fəsad nədir? Fəsadın müxtəlif qismləri var. Uğurluq fəsaddır. Xəyanət fəsaddır. Asıllıq fəsaddır. Hegemonluq fəsaddır. Əxlaqi sapqınlıqlar fəsaddır. Maddi sapqınlıqlar fəsaddır. Doğmalar arasında düşmənçiliklər fəsaddır. Din düşmənlərinə yönəlmək fəsaddır. Dinə qarşı olanlara maraq göstərmək fəsaddır. Hər şey dinin sayəsində vücuda gəlir. Sonrakı cümlələrdə buyurur ki, sənin məzlum bəndələrin amanda qalsınlar. Məqsəd cəmiyyətin məzlumlarıdır. Nə zalımlar, nə zülmkarlar, nə zülmü mədh edənlər, nə də zülmün vasitələri və işçiləri. Məzlumlar Əl-ayağı olmayanlar bir iş görə bilməyənlərdilər. Məqsəd budur ki, cəmiyyətin məzlum insanları hər hansı bir səviyyədə və hər hansı bir yerdə olan zəif insanlar təhlükəsiz olsunlar. Namus təhlükəsizliyi, maddi təhlükəsizlik, hüquqi təhlükəsizlik. Bugün dünyada mövcud olmayan bu təhlükəsizliklər. İmam Hüseyn əleyhissalam o zaman tağutların hökmranlığı dövründə olanın tam qarşı tərəfini istəyirdi. Bugün dünyaya baxsanız, görərsiniz ki, elədir. Din bayraqlarını əksinə çevirirlər. Allahın məzlum bəndələrini daha da məzlum edirlər. Zalımların əli məzlumların qanına daha artıq batır. Əzizlər, islahat barədə İmam Hüseyn əleyhissalamdan iki cümlə nəql olunmuşdur. O həzrət buyurur, babamın ümmətinin işlərini islah etməkdən ötürü qiyam edirəm. O, islahat barədə düşünür və islahat yaratmaq istəyir. Başqa bir yerdə də buyurur ki, İslam ümmətinin və İslam ölkəsinin islahını istəyirəm. Bu, İmam Hüseyn əleyhissalamın şüarıdır. Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın buyruqlarının hər biri İncə məqama malikdir. Mən siz əzizlərə deyirəm ki, xalqa xalis və aydınlaşdırıcı sözlər demək məqsədi ilə o həzrətin sözlərindən maksimum istifadə olunmalıdır. Mən onların arasında bu cümləni öz məclisimizə münasib görürəm. O həzrətdən nəql olunana əsasən buyurmuşdur ki, İlahi, sən bilirsən ki, bizim etdiyimiz bu hərəkət, bu qiyam, verdiyimiz bu qərar hakimiyyət istəyindən ötürü deyil. Hakimiyyət istəyi bir insan üçün məqsəd ola bilməz. Bu iş dünya işlərindən ötürü də deyil. Həyatın yağlı və şirinini ağzımıza çatdırıb, qarnımızı matəmdən çıxarmaq, mal-mülk toplayıb sərvət yığmaq istəmirik. Bunlardan ötürü deyil. Bəs nədən ötürü idi? O, bizim istiqamətimizi təsvir edən bir neçə cümlə buyurmuşdur. İslam təbliğatının bütün dövlərində bunlar məqsəddir. Din bayraqlarını xalq üçün ucaldaq və meyyarları onlara göstərək. Meyyarlar mühüm məsələdir. Şeytan həmişə din adamları arasında təhrifdən istifadə edir. Yolu yanlış göstərir. Əgər dini kənara qoy deyə bilsə, deyir. Zərərli təbliğat və ehtiraslar yolu ilə xalqın imanını alır. Əgər o mümkün olmasa, dinin əlamətlərini dəyişdirir. Sanki siz bir yolla hərəkət edərkən tablonun bir istiqaməti göstərdiyini görürsünüz. Halbuki xain bir əl onu dəyişdirmiş və yolu yanlış göstərmişdir. İmam Hüseyn əleyhissalam fəsadın qaynağı olan bir hökumətlə mübarizədə buyurdu ki, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək və babamın yolu ilə getmək istəyirəm. Yaxud yoldakı başqa bir xütbədə buyurdu, Ey insanlar, həqiqətən Allahın rəsulu belə buyurub, kim Allahın həramını halal edə, Allahın əhdini poza, zalim bir hökmdarla üzləşsə, lakin işi və sözü ilə ona etiraz etməsə, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalımı daxil etdiyi yerə, yəni cəhənnəmə daxil etsin. Yəni, zülm şahına qarşı, fəsad törədən qüvvəyə qarşı, insanları maddi və mənəvi cəhətdən məhvə sürükləyən hakimiyyətə qarşı dəyişiklik yaratmaq. Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın hərəkətinin səbəbi budur. Düzdür, bunu yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirməyin nümunəsi də bilmişlər. Yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək vəzifəsində bu məqamlara da diqqət yetirmək lazımdır. O, daha əhəmiyyətli vəzifə üçün hərəkət edir və mühüm olsa belə, digər vəzifələri daha əhəmiyyətli olan bu vəzifəyə qurban verir. Bugün vacib işin nə olduğunu ayırt edir.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalıq, deryav kimi tufan ilə zalimin yıx qəsrini öz bağışına viran ilə zuhrə məhkum eyləyib indi təbiyyət bizləri zor deyən cəllav ilə bizlər ara divam ilə bir hücum ilə dağıt şeytanların kârhanəsin o fəsadu fitnə qəsrin xalq ilə yeksam ilə
Salam, əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yenə də görüşünüzə gəlib, tarix səhifələrini yenidən vərəqləyərək, üstü örtülüb bastırılmış reallardan, istilaçıların yaramazlıqlarından, onların hər bir dövrdə qarşıya məqsəd qoyduqları anti-İslam, anti-İran siyasətlərindən danışmaq istərdik. Sizi bu həftəki tarix güzgüsü verilişini dinləməyə dəvət edirik. Keçən verilişdə dedik ki, istilaçılar hansısa ölkəni işgal etdikdə, o ölkənin tarixini dəyişməyə cəhd göstəriblər. Ha belə, əraziləri işgal olunmuş millətlərin inam və əqidələrini, adət ənənələrini əllərindən alaraq onları mahiyyətsizləşdirməyə çalışıblar. İstilaçılar sərhədləri dəyişməklə bərabər mədəniyyətləri də dəyişib, saxtalaşdırmağa can ataraq, millətləri öz köklərindən ayırmağı, onların tarixini uydurmağı və mənliklərini əllərindən almağı qarşıya məqsəd qoyublar. Bu arada millətlər bu kimi hilələr və yaramaz cəhdlər qarşısında necə davranmalıdırlar? Belə olsunlara uymalıdırlarmı? Heç şübhəsiz, bu kimi şəraitlərdə ayıq millətlər dinlərini və mənliklərini qoruyaraq, işqalçılara qarşı çıxıb onların hilələrinə uymamışlar. Bu millətlər inam və əqidələrinin gücü ilə istilaçılara sinə gərib öz mənliklərini qoruyub saxlamışlar. Vaxtilə çirkin müqavilələrə əsasən çarlar Qafqaz məntəqəsini ələ keçirsələr də xalqın inamını, onların mənliklərini mənimsəyə bilmədilər. Hətta sonralar kommunistlər belə Qafqaz xalqının inancına xələl yetirə bilməyib, bu xalqı İslam dinindən ayıra bilmədilər. Qafqaz xalqı öz iman və inamını qoruyaraq ürəyində İrana qarşı böyük məhəbbət və sevgi gəzdirib çarlar və kommunistlərin yürütdüyü siyasətlərə uymadı. İran-Rus müharibələri və müharibə meydanlarında din alimlərinin huzuru bir daha belə bir həqiqəti əyanı sübut etdi ki, cihad əhval-ı ruhiyyəsi İranlıların qanındadır və bu müqəddəs əhval-ı ruhiyyə onlara böyük yardımlar etmiş və düşmənə qarşı qələbə çalmaqda onlara əl tutmuşdur. Necə ki, bu qayənin təzahürü müxtəlif dövrlərdə özünü göstərmişdir. Nə isə bir daha bu mövzunu vurğulamaq istərdik ki, inan və imanını, mənliyini qoruyan millətlər başı uca yaşayaraq, nəinki istilaçıların yaramaz hilələrinə uymamışlar, həm də onlara sinə gərmiş və onları diz çöktürmüşlər. İstilaçılar, ötkün düşdükləri hansısa ölkənin xalqını daima istila altında saxlamaq və onları istismar edərək öz mənliklərindən ayırmaq üçün müxtəlif siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni metodlardan faydalanıblar. Götürə gələ çarları yaxud kommunistləri. İstər çarlar dövründə, istərsə də kommunistlərin hakimiyyətdə olduqları sovet dönəmində Qafqaz xalqına qarşı çirkin siyasətlər tətbiq edilibdir. Hətta bu gün belə bu kimi yaramaz siyasətlər tətbiq edilməkdədir. Ancaq istilaçılar bir-birini əvəzləyiblər. Vaxtilə çarlar, bir zaman kommunistlər, indi də Amerika və onun müttəfiqləri meydan oxuyur, bildiklərini edirlər. Vaxtilə kommunistlər, İran sizin düşməninizdir deyə, Anti-İran siyasətini qarşıya məqsəd qoyaraq, İranı Qafqaz xalqının gözündən salmaq və düşmən kimi qələmə vermək istəyirdilərsə, bugün isə Amerika başda olmaqla istilaçı qüdrətlər həmin siyasəti izləyirlər. Ancaq deyildiyi kimi, Qafqaz xalqı heç bir zaman özünü İrandan və İran xalqından ayrı bilməyibdir. Qafqazda sakin olanlar, heç zaman zoraki və qudurğan qüdrətlərin hilələrinə uymayıb, öz din və inamından əl çəkməyib, mənliklərini itirməyiblər. Qafqaz xalqı, qoy düşmən nə edirsə etsin, nə qədər hilə qurursa qursun, biz dinimizdən, imanımızdan əl çəkməyib, mənliyimizi itirməyib, itirməyəcəyik deyə, öz kökündən ayrılmayıb, ana yurdu, İranı unutmayıb, hər bir zamanda İrana ürəkdən bağlı olduğunu bildirmişdir. Çağdaş Təbrizli şair Cəlal Məhəmmədinin görüş şeirinin bu bir bəndi necə də məqsədə uyğun və ifadəlidir. Uçan quşlar kimi sərhəd tanımaz. Uçan quşlar kimi sərhəd tanımaz. Bilməz körpü nədir, hardadır araz. Görüşlə güllənən dörd fəsildə yaz. Yeni bir dünyadır mənim ürəyim. Heç şübhəsiz istilaçılar bir ölkəni ələ keçirmək üçün müxtəlif metodlardan bəhrənəliblər. Əsas götürülən metod situasiyadan asılıdır. İstər çarlar, istərsə də kommunistlər, hərbi, siyasi, iqtisadi və mədəni istiqamətdə istilaçı siyasətlərini yürüdüblər. Bu isə yalnız çarlar yaxud kommunistlərə aid deyil, Amerika, İngiltərə və başqa istilaçı qüdrətlər də həmin metoddan faydalanıblar. Vaxtilə ruslar müsəlmanları əsgərliyə aparmırdılar. Necə ki, İngiltərə Birinci Dünya müharibəsindən sonra öz istilası altında saxladığı müstəmləkələrdə ərəblərə ordu sıralarına qoşulmaq izni verməmişdir. Bu isə 1947-də ərəblərlə siyanistlər arasında baş verən müharibədə siyanistlərin xeyrinə oldu. Çünki Britaniya ordusunda çoxlu sayda yəhudi qulluq edirdi. Komünistlərin hakimiyyəti dövründə İslama qarşı ciddi mübarizə aparılır, müsəlmanlar əleyhinə sərt tədbirlər və təzyiqlər emal edilirdi. Bu dövrdə məscidlər bağlanıb, dini kitabların çıxmasına qadağa qoyulmuşdu. Əsas etibarilə o dövrdə dindən, xüsusilə İslam dinindən danışanı yox edirdilər. Dindar şəxsi geridə qalan şəxs kimi qələmə verib, dindarlığı gerilik mənasında işlədirdilər. Bir sözlə, dinin adını tutmaq olmurdu. Ha belə istilaçılar, yeri gəldikdə tarixi hadisələri öz maraq və məqsədlərinə uyğun olaraq saxtalaşdırır, tarixi belə dəyişib uydurur, elə işlər və yaramaz cəhdlər göstərirlər ki, millətlər öz mədəniyyətlərindən usanıb, istilaçının diktə etdiyi mədəniyyətə uysunlar. Bu isə ən dəhşətli vəziyyətdir. İnşallah bu mövzu ilə bağlı gələn verilişimizdə daha ətraflı məlumat verəcək istəkli dinləyicilər. Doğrudur, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır. Həm də çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pencəyini geymiş olublar, ancaq ata pencəyini geymək, atanı danmaq mənasına deyildir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Bu verilişdə istilaçıların yaramazlıqlarından, onların hər bir dövrdə qarşıya məqsəd qoyduqları anti-İslam, anti-İran siyasətlərindən danışdıq. İnşallah gələn verilişdə həmin söhbətin ardını tutacağıq və müxtəlif statlar irəli sürəcək. Sizi Allah Taalaya tapşırır və bununla da sizinlə vidalaşdıq. Sağ olun. Allahın amanında. Böyük İran var olsun.
Şəhidlər Xiyabanı.
Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm inqilabdan əvvəl pəhləvi rejiminə qarşı mübarizə aparan fəallardan və 8 illik müqəddəs müdafiə illərində iştirak edən komandirlərdən biri idi. Bu dəyərli şəhid ömrünün 25 ilini ölkənin artilleriya, raket sektorunun müdafiə qüdrətinin yaradılmasına və inkişafına sərf etmişdir. Onu İranın raket sənayesinin atası adlandırıblar. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm 6 aban 1338-ci ildə Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində anadan olub. O, yeni yetmə yaşlarında Sərçeşmə məhəlləsinin Zeynəb-i Kübra məscidində Ayətullah Seyid Əli Ləvasanının nəzarəti altında dini təlimləri və İslamın əsaslarını öyrənib. Qardaşları ilə birlikdə məscidin ilahi nəğmələr qrupunda fəaliyyətə başlayıb. Bu xor qrupu 1357-ci ilin 12 Bəhmən tarixində Mehrabad havalimanında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin qarşılanma mərasimində çıxış edən himn qrupunun əsasını təşkil edirdi. İnqilabi fəaliyyətlərin pik həddə çatdığı bir vaxtda o, qardaşı Məhəmmədin təsiri ilə inqilabçılar sırasına qoşulur. İnqilabın qələbəsindən bir neçə gün əvvəl o, yeraltı və gizlin fəaliyyətlərdə dostları ilə birlikdə üç yollu su borusundan istifadə edərək əl qumbaralara hazırlayır. Bəhmən ayının 22-si gecə İmam Hüseyn meydanında şah rejiminin hərbi maşınını əl qumbarası ataraq müsadirə edir və polkovniki əsir götürür. Həsən Tehran-ı Müqəddəm sənaye sahəsində orta təhsilini başa vurduqdan sonra Nəfisi Teknikum Liseyinə qəbul olunub. 1358-ci ildə sənaye mühəndisliyi üzrə bakalav dərəcəsinə qəbul edilmiş və bu sahədə mühəndislik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. Tehran-ı Müqəddəm 1359-cu ilin tir ayında 21 yaşında və Sepahın rəsmi qurulmasının başlanğıcında Sepahın 3-cü bölgəsinin kəşfiyyatçısı kimi fəaliyyətə başlayır. O, 3 ay bu vəzifədə çalışır. Sərhəd bölgələrində baş verən ixtişaşlar zamanı, ən mühümü Kürdistandakı separatçı insidentlər zamanı, o, Sepahın mövcudluğunun ilk 15 ayında bu qurumun hərbi karakterini gücləndirmək zərurətindən söz açır. Min 360-cı ilin Azər ayında Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm Saminul Əymə əməliyyatından sonra müharibənin ön cəbhələrində yerləşdirilən daxili atəş dəstəyinin zəifliyini görür. O, bu məsələ üzərində uzun müddət düşünür və nəhayət 1360-cı ilin payızında dəstəkçi atəşinin təşkili planını ölçüb və yazılı şəkildə Həsən Baqiriyə təqdim edir. Məktub, Möhsün Rizayi o zaman İslam İnqilabı Kişilər Korpusunun komandiri tərəfindən imzalanaraq Həsən Baqiriyə, Həsən Baqiri isə onu Həsən Tehran-ı Müqəddəmə verir. Hac Həsən məktubu oxuyur və görür ki, onun öz planıdır ki, piyadaları dəstəkləmək üçün minatanların təşkili ilə bağlıdır. Cənub cəbhələrindəki Qüds, Nəsr, Fəcr və Fət bazılarının komandirlərinə ünvanlanan məktubda yazılmışdı ki, qardaşımız Həsən Tehran-ı Müqəddəm Sepahın minatan atəş dəstəyi komandiri kimi təqdim edilir. Onunla əməkdaşlıq etmək lazım və zəruridir. Şəhid Həsən Tehran-ı Müqəddəm 1361-ci ildə Sepahın artilleriyasının yaradılmasını belə nəql edir. Fətholmobin əməliyyatı başa çatmışdı. Şuş Sepahında Rəşid bəyə hesabat verəndə gördüm ki, Rəşid müəllim gülə-gülə deyir, Müqəddəm, get və Sepahın artilleriyasını təşkil et. artilleriyaya get. Dedim, Rəşid bəy, biz minatın təşkil edirik. Fətolmobil əməliyyatında, səhv etmirəmsə, 148 ədəd rus topu sepah tərəfindən ələ keçirildi. O zaman sepahın 9 briqadası var idi. Qərara gəldik ki, gedib o topları götürək və onları təşkil edək. Ardınca getdiyim ilk şəxs şəhid Həsən Şəfizad oldu. Fətolmobil əməliyyatından sonra onu Şuş Əl-Məhdi briqadasının şəhid Nahid ilə birlikdə və sepah artilleriyasının zabitlərindən olan cənab Məhəmməd Ağayını öz nəzdimə gətirdi. Biz bu ağıllı elit uşaqları topladıq və sepah artilleriyasını yaratdıq. İnqilab Keşikləri Korpusunun raket komandanlığının işə salınması 1362-ci ilin abın ayında şəhid Tehran-ı Müqəddəmə həval edildi. O, 1362-ci ilin bəhmən ayında Bəsriyə atəş açdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, İraqın raket hücumlarının qarşısını almağa razılaşdıqda, İran İslam Respublikasının o zaman raket sistemi yox idi və əks tədbirlər yalnız artilleriya səviyyəsində idi. Sərdar Tehran-ı Müqəddəmin Sepahın Topxana komandiri olaraq iştirak etdiyi iclasda qərara alındı ki, Bəsrə şəhəri maksimum 28-30 kilometr mənzilli 130 mm-lik toplarla artilleriya hücumuna məruz qalsın. İslam İnqilabı Keşikləri Korpusunun üçlü qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyhinin əmrindən sonra 1364-cü ildə şəhid Tehran-ı Müqəddəm Sepah Hərbi Hava Qüvvələrinin raket komandanlığı vəzifəsinə təyin edildi. Şəhid Tehran-ı Müqəddəmin digər fəxri yaradan işlərindən bunları ada parmaq olar. 1365-ci ildə raket sənayesində müstəqilliyə çalışmaq. 1365-1366-cı illərdə Livanda Hizbullah raket bölməsinin yola salınması. 1366-cı ildə ilk İran raketi olan Nazıat raketini istihsal etmək. 1367-ci ilin Murdad ayında Mirsad əməliyyatında iştirak etmək. 1377-ci ildə Şahab 3 raketinin uğurlu istehsalı. 1384-cü ildə İslam İnqilabı Keşikləri Korpusunun hərbi hava qüvvələrinin müavini və 1385-ci ilin Azər ayında sepahın özünü təmin edən cihad təşkilatının rəhbəri.
Aferin səndəki qeyrata vətən Dünyanı salıbsan heyrata vətən Qoymadım məhbula şəhidlər qanı Mərhaba səndəki cürətə vətən
Sərdar Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm nəhayət 21 aban 1390-cı ildə raket sınağına hazırlaşarkən Sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhid yoldaşlarına qoşulur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həməsə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahummə salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Təbriz Radiosundan bugün canlı olaraq növbəti Mişkat verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bir daha qismət oldu, Mişkat verilişindən mən Səccad Dəşli sizin qulluğunuza gələm və inşallah gözəl bir verilişi inşallah sizin qulluğunuza təqdim edək. İlk öncə Məhərrəm ayı münasibəti ilə siz mümin və dindar bacı qardaşlarımıza, əzadar dinləyicilərimizə təsdiyyət deyirik və sizdən iltiması duamız var. İnşallah ki, dualarınızda, əzadarlıqlarınızda bizi unutmayacaqsınız. Ancaq, əzizlər, bugün verilişimizdə digər bir dəfə olaraq əziz bir qonağımız var. Təbriz Radiosunun demək olar ki, daimi eksperti və yoldaşı cənab doktor Səid Vəhidimir bir daha demək olar bizə vaxt ayırıblar və studiyamızda hazır olublar, dəyərli söhbətlərindən faydalanacaq. Cənab Vəhidimir, salam, axşamınız xeyir olsun, ilkin söhbətləri sizdən eşitək.
Salamun əleykum, bismillahirrahmanirrahim, məndə ərzə ədəb və ehtiramım var, həm Cənab-ı Dəşli Məhzər üzər, həmkarları ki, bu verilişin təhiyyə və pəxşində çalışırlar və ha belə məxsusən hürmətli mütədəyyin və müsəlman baz qardaşlarımız ki, bizim səsimizin eşidəndirə və bu əyyamı da öz növbəmdə təsdiyyət ərz edirəm, əyyamı hüzn və məsaib əhl-i beyt-i ismət və taharət əleyhimüssalam. İnşallah hamımız Həzrəti Əbu Abdullah el-Hüseyn əleyhissalamın etiqadi şiələrindən sayılaq.
İnşallah.
Allahdan istəyirəm o iki söyduğu və rizayətidir dilimizə cari eləyə və tofiq verə dediklarımıza bu verilişdə özümüz hamıdan əvvəl amil olaq inşallah.
İnşallah. Cənab Vəhidimir, Elə söhbətlərimizi Məhərrəm ayı münasibəti ilə və xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalam haqda başlayaq. İmam Hüseyn əleyhissalam təkcə demək olar ki, gənclər yox, məncə bütün bəşəriyyət üçün bir ülgüdür. Siz özünüz də məndən yaxşı bilirsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalamın Quranda olan demək olar ki, həyat tərzi, yəni Qurandan aldığı həyat tərzi nə idi? Yəni Quranı İmam Hüseyn əleyhissalam necə başa düşüb və xalqa necə başa saldı? Bəli. Siz buyurun.
Hamımızın etiqadımız, bavərimiz budur ki, Yaradan Allah həm yaradıb və həm insanları öz başına buraxmayıb.
Bəli.
Bəlkə ona necə yaşamağı bəyan eləyibdi.
Bəli.
Tülü tarixdə göy kitabları nazil eləməğına və müxtəlif peyğəmbərləri məbus eləməğına bu xilqətin dibində necə yaşamağı da bəşəriyyətə öyrədib. Gəlir çatır Peyğəmbər Xatəm Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə ki, axir peyğəmbərdir, xatəmən nəbiyyindir və ona bir göy kitabı nazil olur ki, o göy kitabı axir göy kitabıdır ki, bəşəriyyətə heb olur, hədiyə olur və peyğəmbər vasitədir onu ala vəhi qalibində və bəşəriyyətə bəyan eləyir. Öcürə ki, 114-cü ayı Suriyi Tahadə də və ayrı surələrdə, Suriyi Qiyamədə də işarə var bu məsələyə. Hətta Peyğəmbərimiz bu intiqalı vəhiyə o qədər tələsən idi ki, məbada, mətləb yaddan çıxa və unuda. Odur ki, biz görürük 114-cü ayı Suriyi Tahadə, Teala Allah buyurur, Əuzu billahi minə şeytanir rəcim, Fəteala Allahul məlikul həqq, Və la təəcəl bil Qur'an min qəblə ən yuqda iləykə vəhyuh, Və qur Rabbi zidini ilmə. Qəbl əz bu içi, ayələr sənin vücudu və vəhy olub qutulmiyə, sən onları bəyan eləmə. Qoy əndirilsin, zərf vücudun, Məmlüv və əzbə ayələr olsun, sonra bəyan elə. Hərçənd biz bilirik ki, sən istəsən yaxca əmanətdar olasan. Dua elə. Denə bar pərvərdiqara, mənim hafizəmi çoxat, elmimi çoxat. Bu Quranla ki, ərz olundu, Yaradan Allah xəlq elir və göy kitabı nazil elir ki, bu bəşər hidayət olsun. Amma Mütəal Allah Xatəm Peyğəmbərdən sonra bir istinadi bir teydat ayələr əz cümlə 67-ci ayı Suriyi Maidə Peyğəmbərinə iblaq eləyir. Ya əyyuhər rəsul, bəlliq ma unzilə iləykə min Rəbbik və illəm təfəl fəmə bəlləqdə risalətə. Sənə mən təklif eləyirəm. Dediğim şəxsi nəsb elə özü və canişin qərar ver və şayət bir teydatda bu intixabdan, bu intisabdan söyməyələ.
Bəli.
Amma biz onların şərrindən səni hifz eləyəcəyik. Allahu yasimu kəminən nas. Məsum olacaqsan onların şərrlərindən. Həzət mənsub eləyir Həzəti Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamı Allah tərəfindən Dər həqiqət Allahın əmrin iblaq edir. Vücud nazənini Peyğəmbəri rəhmət özü bir təmami. Və ondan sonra gələn canişinləri ki, 12 məsumdir, bunlar demək olar Qurani ki, samiddir və zahirdə sakiddir, vücud nazənini Peyğəmbəri rəhmət və onun canişinləri Quran natiqdilər, amildilər.
Bəli.
Yəni istəyirik Qur'anın necə muhəqqəq olmağı yaşayışda. Baxaq görək, örgəşaq. Baxaq Peyğəmbərin və Əmiyyətar əleyhimüssəlamın məşyin. Sirəsin necə danışıblar? Nə mənələri danışıblar, nə mənələri danışmayıblar? Nə işlər görüblər? İş peşələri, təəhülləri, ailələri olub, oğladları olubdur. Yibişmaqları, ilə maşallah. Onlar bizə ülküdürlər. Burada lazım görürəm bir sözü, xatırlayam. O da budur ki, bir teydat söz-sözə gələndə deyirlər ki, onlar qoyun kənara, onlar məsumudurlar, onlar, bəli, xassı bir əfradıdırlar. Dərhal ki, biz Quran ayələrində, əz cümlə 21-ci ayı Suriyə əhzabda, görürük müteal Allah bu sözün əksin buyurur. Buyurur, Əuzu billahi minə şeytanirracim, Ləqəd kanə ləkum fi rəsulillahi usvətun həsənə. İttifaqən deyir ki, onları qoymayın kənara. Onları gətirin yaşayışıza, onları özüzə ülcə eləyin. Niyə ki? Yaxşı onlar ülcədir. Yaxşı bir ülcüdürlər. Bəs bəlli ki, insanın bəli, pis ülcüləri də ola bilər.
Bəli, bəli.
Burada müteal Allah ki, yaradandır və necə yaşamağı Quranda bəyan eləyirik, Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin sirəsində yaşamağında bizə ülcü qərar verir. Pəs, nəticə alırıq. Biz gərək bunlara baxaq. Görək necə yaşayıblar. Ödür yaşayıq. Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissəlam mücəssəmi Quranıdır. Yəni, istəyirlər, bəli, o zamanın adamları və bizim zamanımızda və bizdən sonrakılar Qur'anı görələr İmam Hüseyn əleyhissalama baxsınlar. Və bu, Həzrəti Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın yaşayışında nə gözəl mütəcəlli idi. Zuhurə gəlib, aydın açıq şəkildə biz onun bəli sirəsində bunu müşahidə eləyirik əgər fürsətimiz olsa. Davam veriyor.
Hətmən, bəlkə də o cür də elə çox gözəl faydalanırıq söhbətlərinizdən. Ancaq bir fasilə verək, cənab Sadiqədən bir vaxt alaq, bir fasilə verək, acada bir nəfəs alsın və söhbətlərimizi inşallah davam etdirəcəyik.
Yeah. az qaldı başım sinəmə Təcəddimin ətnin alım Ruhum ümidim izzətim Gəl qoyma qardaşsız qalım Sən olmasan olmaz yəqin Mahlam, mahlam, ya abna sahram. Mahlam, mahlam, ya abna sahram. Baştan atan heyder kimi. Bağrım o qan tək qan olur And olsun or göz yaşıq Gəlmir dizim bir az dayan Zeynəb dolansın başıq Nə dizdə nə dildə Hüseyin Mahlam, mahlam, ya abna sahram.
İltimas duamız var, əziz və hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə, bu kədərli, hüzünlü ay münasibəti ilə sizə təsdiyyət deyirik. Doktor Səid Vəhidi Mehrin dəyərli söhbətlərindən faydalandıq. 5 dəqiqə təqribən 4-5 dəqiqə vaxtımız var. Demək olar ki, azan vaxtına yaxınlaşmağımız üçün. Cənab Vəhidi Mehr söhbətləri sizinlə davam eləyək. Təqribən 3-4 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun və ondan sonra inşallah şinə
faydalanırsınız. Bu qəddəmə ki, ərz elədin Cənab Aydəşli. Hörmətli müsəlman bazı qardaşlar ki, bəli, Həqirin sözlərinin eşidən idilər. Söz bura çatdı ki, Qur'an-ı samit və zahirdə sakit təcəssümi Peyğəmbər və Əhl-i Beyt idi.
Bəli.
Və bu əyyamda ki, söz-söhbət Həzrəti Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalam muridindədir, elə vücud-i nazənini Seyyid-i Şəhədada bu mütəcəllidir, Qur'an.
Qur'an.
Yəni, Qur'andır ki, mütəhərrikdir.
Yəni, Qur'anın demək, təsəvvürü, təcəssümü, şəkli, heykəli odur.
Ətri, nuri, nə mənə ki, gözəlliklər Quranda vardı. Hazreti İmam Hüseyn əleyhissalam və təkbitəki əyimmə və vücud-i nazənini Peyğəmbəri rəhmətdə aydın açıq şəkildə görüşüb. Və bunlar Quranı mütəhərrikdilər. Quranı natiqdilər ki, danışırlar. İstiruq hidayət tapaq, Quranın hidayətindən faydalanaq, bunların əyaqlarının yerinə əyamızı qoyaq.
Onların ardınca gedək.
Ardınca gedək. Və ondadır ki, rəstigar olacaq və bizim söz-söhbətimiz də ki, neçə verilişi əxirdə Qur'anla bəxtəvər olaq deyilə, bu mövzumuza da mürtəbitdir. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Qur'anla əcin idi, məxlut idi. Onunla oturub durub yatırdı, yaşayırdı. Elə uşaqlıqdan Qur'anla mənusudur. Niyə? Çün Cəddinə ayələr nazil olanda bu da cahdan ilurdə idi. Yəni, həmrahdı cəddi Ağa Rəsulullahla və demək olar ki, cəddi əvvəl surə ki, nəvəsinə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama öyrətdi, Tohid surəsi idi. Yəni, Qur'anı müstəqim ilə cəddindən alıbdı və mənbə və mənşə-i vəhiydən dər həqiqət